16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavuljević.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U Parizu svjetski lideri obilježili vijek završetka Prvog svjetskog rata.
Svečanosti prisustvovalo više od 80 državnika, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Dan primirja obilježen u Srpskoj, u Banja Luci i Sokolcu položeni vijenci na spomenike srpskim rodoljubima.
Broj žrtava velikog požara u Kaliforniji porastao na 25.
Počeo završni master za tenisere u Londonu.
Banja Luka sa 22 stepena, danas najtoplija, sunčano i toplo i sutra. U Parizu je obilježeno 100. godinu od završetka Prvog svjetskog rata. Svečanoj ceremoniji prisustvovalo je više od 80 šefova država i vlada, zemalja učesnica Velikog rata, a Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić. U obraćanju brojnim zvanicama predsjednik Francuske Emmanuel Macron je poručio da je jedina borba koju vrijedi voditi borba za mir, borba za bolji svijet. Opširnije u prilogu novinarke Radio Beograda Zorane Bokan.
Pariz je danas centar sveta. Svjetski lideri, predvođeni domaćinom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, okupili su se ispred triumfalne kapije. Prisustvovali su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin. Osim predstavnika zemalja pobednica u Prvom svjetskom ratu, bili su prisutni i predstavnici poraženih zemalja, poput Njemačke, koju je predstavljala kancelarka Angela Merkel. Zvonima Parizske crkve Notre Dame i preletom aviona koji je iza sebe ostavio boje francuske zastave, ceremonija obeležavanja 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata počela je simbolično u 11 časova, s obzirom na to da su sile Antante potpisale primirje sa Njemačkom 11. novembra 1918. godine u 11 časova u železničkom vagonu kod francuskog grada Compiègne i time okončale Prvi svjetski rat. Primirje je bilo na snazi sve do konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Uz najviše vojne počasti, posle intoniranja Marseljeze, himne Francuske, obilaska počasnih jedinica francuske vojske i veterana, specijalnog komemorativnog programa i čitanja pisama vojnika koji su učestvovali u ratu, predsjednik Macron se obratio brojnim zvanicama, upozorenjem da se istorija može ponoviti i da je svet obavezan da razmišlja o budućnosti s obzirom na brojne žrtve Prvog svjetskog rata.
10 miliona mrtvih, 6 miliona ranjenih i osakaćenih, 3 miliona udovica, 6 miliona siročadi, milioni civilnih žrtava, milijardu projektila ispaljenih samo na francuskom tlu.
Govor u kojem je naglasio i važnost francusko-nemačkog prijateljstva i stvaranja Evropske unije i Ujedinjenih nacija posle Drugog svjetskog rata, Macron je završio rečima: "Živeo mir i prijateljstvo među narodima i državama. Živele slobodne države sveta, živela Francuska."
Neka ovaj dan, ova 100-godišnjica bude dan kada će se obnoviti naša počast mrtvima. Još jednom položimo zakletvu da će mir biti vrhunska i vrhovna vrednost, jer znamo koja je cena mira, znamo koja je težina. Svi mi ovdje, političke vođe, moramo 11. novembra 2018. ponovo afirmisati pred našim narodima našu ogromnu suštinsku odgovornost. Odgovornost da svojoj deci prenesemo svet o kojima su prethodne generacije sanjale.
U okviru obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata u Parizu će biti održano prvo zasjedanje Parijskog mirovnog foruma uspostavljenog na inicijativu francuskog predsjednika, a kao odgovor na rastuće tenzije u svijetu i opasnosti po međunarodnu saradnju.
Polaganjem vijenaca i odavanjem počasti kod spomen kosturnice branilaca Beograda na Novom groblju obilježen je dan primirja i 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković položio je vijenac na spomenik neznanom junaku na Avali.
Centralnu državnu ceremoniju koja je počela intoniranjem himne Srbije, a minutom ćutanja odata je poštapalim stradalnicima, predvodio je potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U spomen hramu Svetog Save na Vračaru, povodom obilježavanja dana primirja u Prvom svjetskom ratu, danas su se oglasila zvona. Blagoslov za oglašavanje zvona dao je patrijarh srpski Irinej.
Stogodišnjica završetka Velikog rata obilježena je i u Banja Luci. Tim povodom na spomenik stradalim Srbima, žrtvama takozvanog veleizdajničkog procesa na groblju Sveti Pantelija položeni su vijenci, te iskazana počast svim žrtvama Velikog rata koje su dale život za slobodu. Podsjećeno je da je Srbija u Prvom svjetskom ratu izgubila skoro 1/3 tadašnjeg stanovništva. Opširnije Darko Šavija.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović nakon polaganja vijenaca na spomenik žrtvama takozvanog veleizdajničkog procesa istakao je da je Veliki rat odnio ogromne žrtve, proizveo novu kartu Evrope, a ostavio obavezu budućim naraštajima da se sjećaju stradanja svojih predaka.
Sila Antante na kojima je bila naravno i Srbija odnijela su pobjedu, ali uz velike žrtve Srbije, to je veliki rat i moramo se i sjećat ćemo se i mi koji smo živi u ime tih svih poginulih, u ime generacija koji dolaze, jedan veliki zavjet i zahvalnost svim tim žrtvama koje su date za slobodu.
Generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić podsjetio je da je Srbija u Prvom svjetskom ratu dala 28% stanovništva.
Danas odajemo ogromnu i nemerljivu počast svim žrtvama Prvog svjetskog rata, naravno posebno srpskim žrtvama koja je bila nemerljiva. Ovo je dan koji je presudno važan u istoriji civilizacije koje pripadamo, jer je 11.11. potpisano primirje u Prvom svjetskom ratu, ratu koji je odneo preko 15 miliona žrtava.
Kraljevina Srbija dala je ogroman doprinos pobjedi Antante u Prvom svjetskom ratu, što su tada najveće svjetske sile saveznice priznale i poštovale. Građani Srpske danas kažu da bi sjećanje na taj period i velike žrtve srpskog naroda trebalo biti bolje.
Sve je počelo u ovoj maloj državi Gavrilom Principom i završilo je Solunskim frontom. Veliki utjecaj, to se zaboravlja s vremenom, ali ne treba, jer tu je naš ponos nacionalni i tu treba održavati s godinama, jer to je naš, na što trebamo biti ponosni, na te ljude što su položili svoje živote da bi čuvali slobodu.
Smatram da je izuzetno važno što imamo veliki broj žrtava, trebamo da cijenimo, njegujemo tradiciju, jer da nije bilo njih, naravno ne bilo ni nas, ni danas, ni države, ni ničeg što danas postoji.
To je veoma oslabilo, ali na neki način ojačalo Srbe i srpsku državu, jer je dalo taj nacionalni ponos i snagu. Možda se malo zaboravlja, ali to treba svakako sve više i više isticati.
Sile Antante potpisali su primirje sa Njemačkom na današnji dan 1918. godine i time okončali Prvi svjetski rat. Zaraćene strane u Prvom svjetskom ratu mobilisali su oko 70 miliona vojnika, a stradalo je preko 15 miliona ljudi. Srbija je kao sila pobjednica izgubila 1.247.000 ljudi, a srpski narod je proporcionalno broju stanovnika bio jedan od dva najstradalnija, izgubivši 60% muške populacije.
Tačno u 11 časova, kada je u Parizu 1918. godine potpisan mir na kraju Prvog svjetskog rata, na Svekocu su danas ispred spomenika srpskim dobrovoljcima sa Romanije položeni vijenci i cvijeće. Počast za više stotina romanijskih junaka, učesnika proboja Solunskog fronta i drugih velikih bitaka odali su predstavnici ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini, predstavnici gradske i lokalne vlasti u istočnom Sarajevu i boračka organizacija. Izvještava Radan Škipin.
Tradiciju na blizu 400 srpskih dobrovoljaca sa Romanije, koji su u sastavu vojske Kraljevine Srbije, učestvovali u svim bitkama od Balkanskih ratova pa do završetka Velikog rata, čuvaju njihovi potomci. Oni su u slavu svojih slavnih predaka formirali udruženje dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine i podigli im u centru Sokolca spomenik sa uklesanim imenima svih junaka i srpskih patriota. Sjećanje na junaštvo svojih djedova oživjeli su na kratko Drago Borovina i Vela Dobrilović, kao i predsjednik udruženja Brane Đurković.
To je moj ovdje djed. On je od 12. godine učestvovao. On je u borbama sa Bugarima poginuo.
Mićo Borovina bio je na Solunskom frontu sa Sajom i otud kad su se vraćali sa Solunskog fronta, napali su i Bugari i oni su oba dva poginuli. I našli su 9 Bugara mrtvije i njih dvojicu.
Skoro 400 Sokočana, ljudi iz tadašnje Austro-Ugarske, mobilisani ili onih drugih, je prešlo na stranu Srbije kao dobrovoljci. Mnogi se nisu vratili, neki su ostali na bojištima širom tadašnjeg Balkana, a neki su ostali u logorima kao zarobljenici, ratni zarobljenici.
Počast srpskim dobrovoljcima sa Romanije odala je delegacija ambasade Srbije u BiH na čelu sa otpravnikom poslova Damirom Kovačevićem, koji je na dan obilježavanja velikog datuma iz srpske istorije pozvao na valorizaciju doprinosa Srbije i srpskog naroda u pobjedi protiv okupatora.
Vek posle toga vreme je da obeležimo i ovaj datum, ali da promislimo šta smo od svega toga dobili i na koji način možemo u budućnosti da se postavimo da tu veliku pobedu konačno kapitalizujemo.
Vijence na spomenik srpskim dobrovoljcima sa Romanije položili su i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i zamjenik gradonačelnika istočnog Sarajeva Danko Vučetić.
Mi smo sa ovih prostora se sjetili naših 400 junaka, dobrovoljaca koji su bili u redovima pobjedničkih snaga i podigli ovaj spomenik našim junacima sa naše gore Romanije.
Ovo je dan odavanja počasti herojima, srpskim ratnicima koji su iz nemoguće situacije preokrenuli tog rata.
Na današnjem svojevrsnom času istorije na Sokolcu, nažalost, nije bilo mlađih pokoljenja koja bi trebalo da očuvaju i produže slavnu tradiciju svojih predaka.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Delegacija SNSD-a i HDZ-a sastaće se sutra u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu.
Delegacije će predvoditi lideri SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović, najavljeno je iz SNSD-a. Početak sastanka zakazan je za 12 časova, a izjave za medije planirane su u 13 časova 30 minuta. Dodik je ranije najavio da će sutra razgovarati sa Čovićem o aktualnoj saradnji.
SNSD je u Petrovu na proteklim izborima stvorio pobjedu na svim nivoima, što je bio povod da tu pobjedu i proslave. Dočekali su i novoizabranu predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović, kojoj su ukazali veliko povjerenje na izborima. Pripremila Milica Đurđević.
Ubjedljiva pobjeda SNSD-a u Petrovu okupila je članove ove i koalicionih stranaka. Vrijedno se radilo, kažu, pa je prilika da se sve sumira i krene u nove zadatke. Istakao je predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Petrovu Zoran Blagojević.
Danas smo okupili sve ljude koji su pomogli da pobjedimo na ovim izborima na opštini Petrovo. Ovdje je u opštini Petrovo za SNSD 4-0. Pa bilo je presudno sve što je rađeno i u opštini i u Republici u posljednje 4 godine. Ljude ne možete prevariti. Jedno mogu pogriješiti.
Pobjedila je svijest da se radi zajedno na svim nivoima vlasti i da se pokaže odgovornost prema Republici Srpskoj, ali i akumulirano nezadovoljstvo prema drugoj političkoj opciji i načinu kako su djelovali u Sarajevu, istakla je potpredsjednica SNSD-a i novo izabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Pobjedila je naša želja, dakle, kao institucija Republike Srpske da pokažemo da je prioritet da one moraju biti očuvane, samo stabilne institucije mogu doći u svaku opštinu i raditi važne poslove.
Radilo se i u Petrovu, infrastruktura, mostovi, putevi, uloženo je više od 10 miliona maraka. U cijeloj Republici kroz razne projekte vlada je plasirala 125 miliona maraka. Zavisilo je to od prioriteta opštine, ali i od aktivizma lokalnih vlasti.
Tamo gdje su lokalne vlasti skoračile i imale zaista pripremljene projekte, tamo su stvari išle lakše. Tamo gdje to nije bilo slučaj, morao se nadomjestiti nekako aktivizmom vlade Republike Srpske.
Ulaganja kroz projekte se nastavljaju, a to očekuju i stanovnici Petrova.
Ima potreba kao i svagdje i nadamo se da će biti bolje nego što je bilo.
Očekuju sve najbolje od vlade, od Republike Srpske, da to bude sve dobro, da sarađujemo, da jednim drugim dolazimo.
Pobjedničko okupljanje održano je u manastirskom kompleksu, gdje je domaćin manastira novoizabranoj predsjednici uručio prigodan poklon.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović izjavio je danas u Banja Luci da očekuje uvođenje digitalnih radničkih kartica u Republici Srpskoj.
Taj tender vodi Ministarstvo financija i mislim da će to sve ići u svojoj zakonskoj regulativi. Naravno, mi ćemo istrajati na tome što smo odlučili iz prostog razloga da se uvede više reda kako kod poslodavaca, tako i kod radnika.
A u okviru projekta Međunarodne organizacije rada koji finansira Evropska unija, 28 lica u Bjeljini dobilo je posao, od toga 16 u dva drvoprerađivačka preduzeća, dok je 12 počelo vlastiti biznis. Opširnije u prilogu Slađane Radovanović.
Od 74 nezaposlena lica koja su se prijavila za dvomjesečnu obuku za rad na CNC mašinama, 50 njih je dobilo sertifikat. 58-godišnji mašinski inženjer Zoran Sarić nakon stečaja u šećerani je bez posla. Prekvalifikacija mu je osigurala posao u drvoprerađivačkom preduzeću.
Ako je čovjek zainteresovan i ako hoće prima, ako već kaže imam porodicu i treba da radim, i onda nije ništa je pada teško. Sve se nađe, prilagodi se i uhoda se u taj posao.
Projekat je dobrodošao nezaposlenim, ali i drvoprerađivačima koji godinama muku muče zbog nedostatka kvalifikovane radne snage, direktorka Mega Drvo Sonja Gavrić.
Oni imaju priliku da napreduju tokom svog rada, da stiču dodatna znanja, da promijene svoju radnu poziciju i da stiču dodatne vještine koje će im pomoći da ostvaruju i bolju zaradu i da se pokažu kao bolji zaposleni i da sutra zajedno sa firmom u kojoj rade prosperiraju.
Projekat je uloženo 412.000 maraka, od čega je lokalna zajednica izdvojila 60.000 maraka, a ostatak Evropska unija. Od 15 lica koja su obučena kako da dođu do posla, razviju preduzeće, obezbijede tržište i upoznaju se s rizicima biznisa, 12 njih je dobilo po 4.000 evra podsticaja i počeli su vlastiti posao. Šef odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina Ankica Todorović.
Ljudi odlaze i mi se svakako nadamo da oni koji su ostali ovdje, a još nisu zaposleni, da će uskoro biti zaposleni. Mi ćemo svakako nastojati da radimo sve ono što našoj privredi treba, odnosno našim građanima.
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije osnovan je u Bijeljini 2009. godine. Do danas je posredstvom ovog odsjeka u Sembiri realizovano 26 projekata vrijednosti 3,5 miliona maraka.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Osmočlanoj porodici Đorđa Kuzmanovića iz Koprivne kod Modriče uručeni su ključevi kuće za čiju je dogradnju i opremanje humanitarna organizacija Srbi za Srbe obezbijedila 35.000 maraka, a ostatak novca donatori iz Modriče. Opširniji o prilogu Slađana Jeremića.
Inicijator humanitarne akcije, mesni sveštenik protojere i Stavrofor Jadranko Stojanović, rekao je da su radovi na dogradnji 50 metara kvadratnih postojeće kuće i opremanje, te pronalazak vode i bušenje 16 metara dubokog bunara trajali 3 mjeseca.
Od 2 spavaće sobe za djecu, od kuhinje, dnevnog boravka, trpezarije, ostave, toaleta, još dodatne jedne prostorije, znači sve je to tako lijepo napravljeno i sve je tako lijepo namješteno da to zaista je, ne znam, pozavili bi mnogo bogatije porodice materijalno na tome svemu, ali oni su zaista bogati imajući tu djecu.
Đorđe Kuzmanović, koji je sa suprugom Draženkom izrodio 6 dece, nije skrivao zadovoljstvo podrškom ljudi dobre volje i Srpske pravoslavne crkve.
Znači više od sreće, što rekao, ne znam, nije o samom šta bi rekao. Jer velika rozlika bi tu neki 24 kvadrata, a sad imamo već 75-80 kvadrata i vodu i sve živo. Sve u svemu, normalno, nisam taj koji sam trožio, nikad ništa, ovo je pop sveštenik Jadrovan Kovne to pokrenuo, to je u akciji, da nije bilo njega, ne bi ono bilo ničega, opet kože, hvala ovim Srbi za Srbe, njima novaj više i ostalim svim ljudima koji se pomogu.
Iz organizacije Srbi za Srbe, koja je učestvovala u ovoj akciji, rekli su da je ista u Koprivni prva na prostoru Modriče. Inače, ova organizacija, osim u Republici Srpskoj, ima registrovane ogranke u 10 država širom sveta.
Od Broj žrtava u velikom požaru u Kaliforniji porastao je na 25 nakon što je pronađeno još 14 tijela u gradu Paradise na sjeveru te američke države. Vatra je izbila u četvrtak, a u razmjerama katastrofe govori podatak da su vatrogasci nemoćni da zaustave vatru da uništi ovaj grad.
Američki predsjednik Donald Trump za požar je okrivio sektor za upravljanje šumama zbog loše organizacije. Mnoge kuće su izgorile, a među stanovnicima koji su evakuisani su i brojne javne ličnosti poput Kim Kardashian, Orland Bloom i Martin Sheen, koga su spasioci pronašli na plaži. U požaru koji je zahvatio 28.000 hektara šume, stradale su i životinje. Na jednoj farmi izgorjela su 52 konja.
Putnički avion kompanije Air France na liniji iz Pariza ka Šangaju prinudno je sletio na aerodrom Irkutsk u Rusiji zbog pojave dima unutar letjelice.
Ruska novinska agencija Sputnik navodi da je avion bezbjedno sletio na aerodrom. U toku je istraga o uzroku dima u avionu. Niko od 280 putnika i članova posade nije povrijeđen.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, ponovo o domaćim aktuelnostima. Srbac je u znaku folklora. Udruženje građana Motajički Vuk iz Sitneša organizovalo je Međunarodni festival folklora i umjetnosti Motajičko prelo. Iz Srpca, Borislav Švraka.
Bogatstvo folklora u Srbcu, osim domaćina, predstavila su udruženja iz Crne Gore, Federacije BiH i Srbije. Tradiciju slovačke nacionalne manjine u Srbiji njeguje društvo iz Boljevca, o kome Marijan Sajben kaže.
Veselo, razdragano i šarenilo. Šarenilo slovačkih nošnje koje ćete vidjeti večeras je jako lepo.
Iz Srbije i kulturno-umjetničko društvo Budućnost iz Dobanovaca, koje njeguje narodne igre iz Srema, kaže Nemanja Strikić, koreograf.
To je takozvana igra udvoje, podvoje, cigančica, bećarac, mađarac, to su sve igre koje krase našu okolinu, naš Srem.
U Republici Srpskoj, gradu na ušću Vrbasa u Savu, po prvi put su gostovali Rumuni iz grada Jašija, koji su predstavili tradiciju rumunske Moldavije, o kojoj Emilian Podunau kaže.
Într-o formă sau alta se aseamănă și cu folclorul din...
Na neki način on je dosta sličan na našem folkloru, bitno je samo da se svi zabavimo, da smo srećni i da se smijemo.
Vrijedne domaćice iz mjesne zajednice Sitniše gostima su predstavili tradicionalnu gastronomiju. Predsjednica aktiva udruženja žena Sitniše, Dragica Babić.
Bila to slatka pita ili slana pita ili bio kolač ili vidim tu ima i palačinak. Znači, bukvalno sve sa naše opštine.
O značaju očuvanja gastronomije Motajičkog kraja predsjednik folklornog udruženja građana Motajički Vuk iz Sitneša Siniša Vortić.
Čuvamo običaje naše Motajice kako sa ovog kraja Motajice, tako i sa drugog kraja koji se tiče Prnjavora i ostalog dijela.
Četvrto po redu zimsko Motajičko prelo organizovano je pod pokroviteljstvom opštine Srbac, koja je za sve učesnike organizovala izlet u Banja Luku.
Fudbaleri Krupe izgubili su od Goška u 17. kolu Premier lige BiH. Počeo je završni Masters u Londonu. Novak Đoković na teren će sutra. Opširnije o sportu, Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Krupe doživjeli su treći poraz za redom u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Oni su u 17. kolu izgubili od Goška u Gabeli sa 1-0. Trener Krupe Petar Kurčubić kaže da su propustili svoje šanse, zbog čega su i kažnjeni.
Mislim da smo u prvom poluvremenu vrlo korektno odigrali utakmicu, da smo više imali loptu u posjedu, pokušavali kroz pas da nešto napravimo. Međutim, napravili smo jednu grešku kada smo praktično iz neke polu kontre dobili gol i cijelu utakmicu se tada okrenulo baš onako kako je Goš želeo. Oni su praktično cijelu utakmicu stajali dosta nisko, svi za loptu, igrali na polu kontru i kontru i do kraja je tako bilo. Na našu nesreću imali smo jednu 100% šansu na 1-0 za protivnika da se vratimo u utakmicu, nismo iskoristili.
Krupa trijumfu u šampionatu nije ostvarila skoro 3 mjeseca, a posljednja ekipa koju su pobijedili je upravo Gošku u okviru 6. kola. Zbog loših rezultata Krupa je posljednja na tabeli sa 12 bodova, a prva ekipa koja je iznad zone ispadanja, Tuzla City, ima 4 boda više. Danas je počeo završni Masters turnir za tenisere koji se održava u Londonu. Na programu Dinamo su mečevi u grupi Leighton Hewitt, a najbolji svjetski teniser Novak Đoković na teren će sutra. On se nalazi u grupi Gustavo Kuertena, prvi protivnik bit će mu Amerikanac John Isner. U ovoj grupi još se nalaze Marin Čilić iz Hrvatske i Njemac Aleksandar Zverev. U košarkaškoj ABA ligi večeras je na programu jedan susret. Aktuelni šampioni košarkaši Podgoričke budućnosti gostovaće Mornaru u okviru 7. kola. Utakmica počinje u 19 časova. Podsjećamo, i Gokeja je sinoć u Zagrebu izgubila od CDVite rezultatom 180.
I 11. novembarskog dana je pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme u 13 časova. Banja Luka je bila najtoplija u Republici Srpskoj sa 22 stepena. Trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Sutra promjenjivo oblačno, ali i dalje toplo. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Prema mjerenjima u 13 časova temperatura u Rudu iznosi 6 stepeni, Višegrad 7, Foča 8, Nevesinje 12, Čemerno 13, Gacko 14, Mrakovica, Sokolac, Han Pjesak 15, Bileće, Srebrenica 17, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad, Šipovo 18, Trebinje 19, Bijeljina 20, Doboj 20, Krupa na Uni 20, Prijedor 20, Ribnik i Srbac također 20 stepeni, Banja Luka 22 stepena. Sutra u ponedjeljak u Srpskoj ujutru pretežno vedro oko reka i pokotlinova magla ili niska statusna oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i dalje toplije od prosjeka za ovo doba godine. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 10, u planinama oko minus 1, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 21 stepen.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala za pažnju, a na kraju podsjećamo i na vijesti dana.
U Parizu svjetski lideri obilježili vijek završetka Prvog svjetskog rata.
Svečanosti prisustvovalo više od 80 državnika, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Dan primirja obilježen je u Srpskoj, u Banja Luci i Sokocu položeni vijenci na spomenike srpskim rodoljubima.
Broj žrtava velikog požara u Kaliforniji porastao na 25.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Predrag Vulin.